Исәнмесез, әссәләмә ғәләйкүм, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосы үз тапшыруларын башлый. Прага студиясында сезне Ландыш Харасов сәламлый. Бүген безнең тапшыруда. Башкортстаннан атналык күзәтү иштерсез. Элекке президент Мортаза Рәхимовка карата беренче мәхкәмә утырышы булды. Ижаудан Ләйсирә Шәрипова Койын зары җырын башкарып Татар моңы фестивалендә дипломант исеменә лаек булды. Омскида Иртыш күге астында дип исемләнгән милләтара тел һәм мәдәният фестивалендә татар балалары җыр биюләр, әкиятләр, татар ашлары тәкъдим итте. Түгәрәгестәл тапшыруы татар халкының иң газиз борынгы җырларын һәм биюләрен үз эченә керткән хәзинә мультимедия проекты турында барачак. Тапшыру азагында Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсе яңгырар. Азатлык радиосы сөйли. Башкортстаннан атналык күзәтү тыңларга чакырабыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Бу атнада Уфаның Киров районы мәхкәмәсе 2 бәйсез журналистка хөкем карары чыгарды. Алар Мәйдан газета мөхәррире Айрат Демхәмәтов һәм Риф Информ интернет сәхифәсе журналисты Рубер Захриевлар. Алар мәгълүмат чаралары аша экстремистлыкка чакыруда хөкем ителде. Шулай ук бу атнада элекке республика президенты Мортаза Рәхимовка карата беренче мәхкәмә утырышы узды. Юрист Евгений Кореев ягулык энергетика комплексыннан кергән акчаның бюджетка түгел, ә Рәхимов контролендәге фондларга кыруын, канунсыз булуын мәхкәмәгә шикәят иткән иде. Әйтергә кирәк, Мортаза Рәхимов җитәкләгән Урал фонды Салават Юлаев исемендәге хоккей такымына шактый акчалар бүлеп бирә. Әмма аларның 1/3 кабат Рәхимовка әйләнеп кайтуы әйтелә. Булар хакында тулырак итеп, Уфада хәбәрчебез Кәрим Яушев сөйли.
Башкортстанның яңа президенты Рөстәм Хәмитов үзенең бер чыгышында урлашуга Ришвәткә чумган Рәхимовтан калган түрәләргә ишарәле, төрмәләргә утыртулар булачак дип белдергән иде. Чынлап та, аның бу сүзләре хакка чыга башлады. Әмма әлегә урлашуда тотылган түрәләр түгел, ә аларның кырын эшләре турында язган, шаң каккан журналистларны, публицистларны утырта башладылар. 19 апрельдә Уфаның Киров районы мәхкәмәсе экстремизмда, террорчылыкны аклауда, Русияның конституция нигезләрен көч кулланып үзгәртергә шакыруда һәм Русияның бөтенлеген җимерергә шакыруда гаепләнгән бәйсез журналист Робер Загреевны 3,5 елга, ә башкорт гыссанчысы Айрат Дилмөхәмәтовны 6 елга ирекләреннән мәхрүм итеп, колониядә яшәүгә хөкем итте. Хөкем ителүчеләр икесе дә гаепләрен танымадылар. Әлбәттә, Башкортстан шартларында кемнәрнеңдер бу җегетләрне яклап күтәрелүен күз алдына китерүе авыр. Дөрес, татар милли оешмалары, активистлары, башкортлар түгел, татарлар шушы ике башкорт җегетен яклап пикетлар оештырырга әзерләнәләр бугай. Шулай да Башкортстанның югары мәхкәмәсе дә принципиаль планда мәхкәмә карарын үзгәртмәячәк дип көтелә. Шулай да җәмәгатьчелек арасында интернет сайтлардагы фикер алышуларда бик күпләр хөкем карарының артык каты булуына игътибар итәләр. Толерантлык хәрәкәтенең җитәкчесе, Башкортстан корылтайының элекке депутаты Эдвард Мурзин мондый срокларны кеше үтерүчеләргә дә еш бирмиләр. Ә бу очракта сүз өчен, мәкалә өчен 6 һәм 3,5 ел бирәләр, бу дөрес түгел дип белдерде. Чиратта Ufagop.com сайтына кагылышлары бар дип исәпләнгән бер төркем журналистлар, тарихчылар үстеннән мәхкәмә карары чыгару тора. Аларны экстремизмда, милләтләр арасын бозуда, түрәләрне тәнкыйтьләүдә, башкортларны мыскыл итүдә гаеплиләр. Чиратта күп санлы башкорт түрәләр үстеннән бюджет акчаларын максатка ярамаган рәвештә тотуда, ришвәтчелектә гаепләп ачылган эшләр тора. 21 апрельдә Уфадагы популяр Уфа 1 сайтында кемнәрне төрмә көтә дигән мәкалә басылды. Әлеге мәкаләдә Башкорт яшьләре союзының соңгы вакытлардагы лидеры, Башкортстан хөкүмәте янындагы матбугат эшләре идаралыгы башлыгының элекке урынбасары Артур Иделбаевның акчалар белән мутлашуын тикшерү тәмамлануы хәбәр ителә. Якын араларда мәхкәмә эшен башлаячак дип әйтелә. Башкортстан ФСБ башлыгы генерал Виктор Палагин үзләренең контурларының элекке премьер Раил Сарбаев берничә вице-премьер министрларга кагылышлы материалларның тикшерү комитетына җибәрүе турында белдерә. Коррупциягә шумган бу элекке түрәләр дип алаген тикшерү эшләренә кумашауларга тырышалар. Аларның телефон сөйләшүләре безнекләр тарафыннан теркәлә һәм тикшерү комитетына биреләчәк ди ул. Димәк, якын араларда Башкортстанда гаугалы процесслар башлануы ихтимал. Урлашулар, ришвәт алулар һәм иң сәйре котырган башкорт милләтчелеге Рахимов командасының визит карточкасы иде дияргә була.
Азатлык радиосы Уфа.
Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Башкортстанның Салават Юлаев исемендәге хоккей командасының Гагарин кубогын яулап алуы Башкортстанда республиканың элекке президенты Муртаза Рахимов карамагында булган Урал фондына тупланган галәмәт зур акчалар 63 миллиард сум тирәсендәге җанҗалга крәшен сипте. Forbes журналы сайтында Салават Юлаев командасының финанс хәлен тикшерү нәтиҗәләре басылды. Аннан күренгәнчә, бу хоккей командасының еллык бюджеты 2 миллиард сум, ягъни 66 миллион доллар икән. Шунысы да игътибарга лаек. Хоккей командасы үзе нибары 2-3 миллион доллар гына эшләп алган. Калган миллион долларларны Муртаза Рахимов үзе карамагындагы Урал фондыннан бирә икән. Бу клубка җибәрелгән 2 миллиард сумның 90% хезмәт хакы һәм төрле бонуслар рәвешендә төрле кисәләргә керә икән. Иң гыйбрәтлесе, шушы 66 миллион долларның 21,5 миллионы кем кисәсенә дисезме? Әйе, Урал Рахимов кисәсенә керә икән. Шулай итеп, мәзәк хәл килеп чыга. Экс-президент Муртаза Рахимов үзе җитәкләгән фондтан хәйрия рәвешендә 66 миллион долларны хоккей клубына күчерә. Әтигеләре шуның 3-тән 1-ен Урал Рахимовка җибәрәләр. Бик кызык финанс схемасы.
Азатлыкта Уфа авазы. Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Уфадагы юрист, адвокат Евгений Кариев 2010 елның декабрендә Башкортстан ягулык энергетика комплексы предприятиеларын сатудан кергән 2 миллиард доллар акчаның бюджетка түгел, Рахимовлар контролендә булган 4 хәйрия фондына күчерелүе канунсыз, ул акчаларны бюджетка кайтарырга кирәк дип мәхкәмәгә мөрәҗәгать иткән иде. Кариев бөтен бәлә башы Муртаза Рахимов указы белән нефть тармагы предприятиеларын хосусилаштыру ди.
Считаю, что приватизация ТЭК Башкирии именно на основании указа президента проведена незаконно.
Нефтянканы сатудан кергән акчаларны хәйрия фондына салуны Кариев әфәнде мафияның табигый ысулы ди. Аның әйтүенчә, хәйрия фондына салым хезмәткәрләре дә, прокуратура да керә алмый, тикшерә алмый, акчаларны аннан чыгара алмый ди.
Это обычный прием мафии. Дело в том, что из благотворительного фонда деньги нельзя изъять просто, и нельзя проверить. Благотворительный фонд. Они для этого и сделали. Благотворительный фонд положили деньги эти, чтобы к ним не поступиться. Если иск не предъявляешь, предположим, ни налоговая инспекция проверить не может, ни прокуратура. Это обычный прием.
Евгений Кариев, яңа президент Хамитовның бюджет өлкәсендә эшләүчеләргә Рахимов фондыннан акча алуны тыюын дөрес адым дип исәпли. Кем аңардан акча ала? Кариев, мол, район башлыгымы, Рахимовка бәйле, бурычлы булады.
Президент Хамитов поступил очень мудро, когда сказал всем своим подчиненным, никто не должен деньги получать лично от благотворительного фонда. Они как делали? Раз, Жене Карееву дают деньги, все, он обязан им. Потом дают главе Камыскалинского района, он обязан им. Стоп, ребята, давайте по закону. Если вы хотите деньги давать народу, давайте в бюджет. Вот когда он это сделал, сейчас Рахимову это не получается, благодетель, он же просто так деньги не хочет давать. Он хочет давать деньги так, чтобы от него все зависели. А если он в бюджет будет давать деньги, то зависеть будет. Причем...
Евгений Кариев, Башкортстан татарлары берләшмәсе рәисе Рамиль Бигнов кебек, шушы акчаларга таянып, Рахимов республикада икенче, дөресрәге беренче хакимият үзәге булдырды ди. Чөнки ул кем кулында акча, шуның кулында хакимият дилбегәсе. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Азатлыкта Уфа авазы. Башкортстаннан атналык күзәтүне сез интернетта да таба аласыз. azatlyk.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, Уфадан тыш бу тапшыруда Ижау Омскидагы татар башкортлар яңалыкларын иштерсез. Шулай ук сезне Казан студиясында әзерләнгән түгәрәк өстәл сөйләшүе көтә. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.орг.
Утмурти яңалыкларына күчәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Татар моңы 2011 бәйгесендә Утмуртиядән Асыл яр төркеме һәм яш башкаручы Ләйсәрә Шәрипова 3 турнада уңышлы узып, дипломант исеменә лаек булды. Ләйсәрә Казанда узачак Емгаулау концертында да катнашачак. Ул бигрәк тә татар халык җырларына өстенлек бирә. Татар моңы бәйгесендә Ләйсәрә Афган сугышына бәйле эчтәлектәге Каен зары дигән җыр башкарып җиңү яулады. Әлеге җыр күпләрне битараф калдырмады. Тулырак итеп Ижауда хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина сөйли.
Ләйсәрә Ижау шәһәрендә туып үскән. Бүген Удмурт дәүләт университетында югары белем ала. Булачак рәссам, дизайнер. Җыр бәйгеләрендә беренче генә катнашуы түгел.
Беренче тапкыр мин Петкольчта укыганда русский романсы җырлаганым.
Татар җырларын кучен башкара башладым.
Татар җырларын мин башкара башладым 2007 елдан. Гүзәл ансамбленә йөри башлаганым Нурла Галеевичка. Шул ук елны мин Муртазин Фирдоус Сабирочка килдем. Икенче музыкаль мәктәбенә.
Ләйсәрә татар халык җырларына өстенлек бирә.
Татар халык җырлары миңа үземә ошый. Алар моңлы.
Татар гаиләсендә туып үскән кыз бала үз халкының җырлары белән кызыксынып башта Гүзәл ансамбленә, соңрак икенче санлы сәнгать мәктәбендә музыка укытучысы Фирдаус Мортазин оештырган төркемгә килә. Соңгы елларда гына да берничә бәйгедә катнашкан яш башкаручы. Аларда да ул татар җырлары белән җиңү яулаган.
2007 елдан ук мин конкурсларга катнаштыра башладым. 2009 елны лауреат булдым. Всероссийский конкурста самодеятельное искусство РЖД зажигает звезды. Беренче урын алдым Нижний Новгородтан, Новосибирска бардык и Мәскәүдә җырладык гала концертта.
Ләйсәрә 2011 елның татар моңы бәйгесендә җирле авторларыбыз Фирдаус Муртазинның Ринат Баталов сүзләренә иҗат иткән Каен зары җыры белән җиңү яулаган.
Thank you.
Шағыр Ринат Батталов Лейсера башқаруында жырны тыңлап, көз яшьләре шығуында жеткерді. Лейсера Шарипова жырның іштәлігін аңлап, аны тамашашыға жеткере алашақ деген фикірді Фирдәвіс Мұртазин һәм Ринат Батталов.
Лейсера бик матур итеп башқарды. Менім гіл көзден яш шығып тұрмай, бұйылы көзімден яш шықты, жырлау сәләтін ташламасын.
Лейсера бұл жырны көңілгесіндерді.
Ринат Батталов әлгі шығырның тоғында өткен ғасырның 80-ші йылларындағы вақиғалар сәбәп болуын жеткерді.
80-ші йылларда жазылған жыр ол Афғаннан атлар келеді еді, табытлар Үлім түріндағы қабарлар, мен өлі адамдар әшіл атаналарының қойғы қасыратларын, қоғышалмаған махаббәттілер, мен әшіларыны еске алып, конкрет бір кішіге бағышламаған жыр түгіл. Құмы мен қалыпта мен әшіңді ауыр жыр, мен әшіңар бағышлап жазған шығыр еді ол.
Жырның кейін ижат етуші, Жау шәрінің икенші санлы сәңғат мәктеп оқытушысы Фирдәвіс Мұртазин сөзлеріні шырақлы рәуіште тапқан.
Тапны мен әтке бергені, шығырлан қарадым, қойын зары деген шығыр, бек күңілге түсті. Аның сөзләре бер төрле тәндә шимер-шимер килеп китте. Җирсез калдыра алмый бу җырны дип. Күбрәк укыдым да бу җырны шигырьне бер төрле төшенү булды, җырчып чыгардым мин.
Ринат Батталов шигырьләр җыентыкларын Лейсера Шариповага да, Фирдәвис Мортазинга да бүләк итеп бирде. Әлеге иҗат төркеме тамашачыга тагын яңа җырлар тәкъдим итәр дип ишанабыз.
Иҗауда хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина сөйләде. Татар музыкасы, милли мәдәният турындагы язмалар әле бүгенге тапшыруыгызда тагын яңгырыячак, хөрмәтле тыңлаучылар. Түгәрәк өстәл тапшыруы татар халкының иң борынгы җыры һәм биюләрен үз эшенә туплаган хәзинә мультимедия проекты турында барачак. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык радиосы. Безгә азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаж.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Тапшыруыбызны Омскидагы татар башкортлар тормышына бәйле яңалыклар белән дәвам итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Мәдәни фестивальләр бүген көндә Русиядә күпләп үтә. Шулай ук милли мәдәниятка багышланган җыр-биюле чаралар да күп. Алай да узган атнада Омскида үткән бер фестивальгә аның эчтәлегенә караганда тиңнәр бик аз булгандыр. Иртеш күге астында дип исемләнгән милләтара тел һәм мәдәният фестивалендә мәктәп укучылары катнашты. Өлкәдә яшәгән төрле милләт балалары бер-берсен һәм килгән кунакларны үз халыкларының теле, мәдәнияте һәм гореф-гадәтләре белән таныштырды. Омский дәүләт педагогия университеты мәгълимнәре һәм студентлары оештырган бу чарада булучылар аның файдасын бәяләп бетереп булмый диде. Фестивальне безнең хәбәрчебез Сония Мирхалиева да карап кайтты.
Омскида төрле дәрәҗәдәге фестивальләр һәм милләтара чаралар еш үткәрелеп тора. Ә мәктәп укучылары белән төрле халыкларның телен һәм мәдәниятен өлкә күләмендә күрсәтү беренче мәртәбә булды, ди фестивальгә идеологик этәргеч биргән филология факультеты деканы Елена Глотова. Мондый фестиваль үткәрү идеясы аңа көтмәгәндә телевизион программа караган вакытта килгән. Мәскәүнең бер югары уку йортында студентларның тел һәм мәдәният фестивале үткәрүләрен күрсәткәннәр ул программада. Шунда миңа «Әнигә, безгә дә шундый чара үткәрмәскә» дигән уй килде, ди Елена ханым. Идеяне хезмәттәшләре һәм студентлар яхшы дип табалар. Өлкәнең мәгариф һәм мәдәният министрлыгы да хуплый. Дөрес, Мәскәүдә фестиваль студентлар арасында уздырылган булса, биредә аны 1-10 сыйныф укучылары арасында үткәрәләр. Студентлар исә оештыру эшләренең үзәгендә була. Бу чара студентларыбызны балалар белән эшләргә, җитди һәм күләмле чара үткәрергә дә өйрәтә. Мәктәп укучылары өчен оештырып, ялгышмадык, ди Елена Глотова.
Студентам большая наука, как будущим педагогам пообщаться с детьми разных национальностей.
Фестиваль үткән көнне педагогия университетында дәресләр үткәрелмәде. Барлык аудиториялар һәм заллар катнашучылар карамагына бирелде. Осталар шәһәре дип исемләп аудиторияларны мәдәният сарайы, остаханәләр, бию класслары, музей һәм кафе итеп үзгәрткән иделәр. Анда төрле халыкларның тел үзенчәлекләре, милли киемнәре, кул эшләре, җыр биюләре, аш сулары һәм декоратив кулланма сәнгать эшләре белән танышырга була иде. Мәдәният сарайы дип исемләнгән залда халыкларның тел үзенчәлекләрен күрсәтү оештырылган иде. Анда өлкәнең Большеречье, Русская Поляна, Марьяновка, Москаленко, Нижний Омский һәм башка кайбер районнарыннан, шәһәрнең төрле мәктәп, гимназияларыннан һәм милли мәдәният үзәкләреннән катнашкан татар, казак, әрмән, грузин, кытай һәм башка милләт укучылары үз халыкларының алфавитлары белән таныштырдылар. Үз телләрендә шигырьләр укыдылар, җырлар җырлап күрсәттеләр. Күренекле шәхесләре, язучылары турында сөйләделәр. Бу тамашада зал да актив катнашты. Төрле телләрдә тиз әйткечләр кабатларга, яисә кушылып җыр-җырларга да мөмкинлек булды. Татар телен һәм мәдәниятен Большерич районының Үләнкүл авылы мәктәбе укучылары, шәһәрнең 13-14 мәктәп укучылары һәм педагогия университетының 1-нче курс студенткасы Илмира Ахмәдиева тәкъдир иттеләр.
Татар алфавитының хәрефләре һәм башкалардан аермасы. В татарском алфавите имеются татарские буквы. Это Э. Произнесемте вместе. Э. Буква Дж. У. Э. У. Х. Давайте поздороваемся. Исәнмесез.
Исәнмесез. Шул ук вакытта икенче аудиторияда шигъри конкурс концерт барды. Катнашучылар туган телләрендә һәм рус телендә үзләренең туган телләре турында сөйләделәр, шигырьләр укыдылар. Татар теле турында 14-нче мәктәп укучысы Әлбина Мустафина сөйләде. Аннары ул Габдулла Тукайның туган тел шигырен ике телдә укып күрсәтте.
Туган тел, кем тел? Дөньяда нәрсә тылды? Син туган тел. Родной язык прекрасный, чистый, святой родительский язык. Как много я на этом свете, через тебя язык пости.
Балалар чыгышын мәртәбәле жюри бәяләде. Жюри составында әлеге университетта эшләүче фән докторлары һәм профессорлар булды. Алар чыгыш ясаучыларның берсен дә игътибарсыз калдырмадылар. 20-дән артык номинация булдырып, катнашучыларга диплом һәм рәхмәт хатлары бирделәр. Конкурс тәмамланганнан соң ясаган чыгышында жюри әгъзасы филология факультеты доценты Вадим Физиков катнашучыларга рәхмәтле булуын белдерде һәм чараның яш буынны милли рухта тәрбияләүдә тоткан урынының зур булуына басым ясады.
Многонациональная Россия, чтобы звучало многонациональное же слово. И татарское, и казахское, и немецкое, и русское. Так что большое-большое вам спасибо.
Университетның практик дәресләр бүлмәсе дә бу көнне халык белән шыгырым тулган иде. Анда аш-су осталары төрле халыкларның милли ризыкларын тәкъдим иттеләр. Теләгән һәрбер кеше рус, татар, казак, иран, яһуд, әрмән, әзәри, кытай халыклары ризыкларыннан авыз итә алды. Төрле халыкларның кул осталары да игътибарсыз калмаган иде. Бер бүлмәдә һөнәрчеләр үзләренең кул эшләре белән таныштырса, икенче бүлмәдә өйрәнү остаханәсе булдырылган иде. Теләгән кеше тукыма тукып, шигу шигеп, балчыктан савыт ясап, бизәкләр төшереп һәм башка төрле эшләр эшләп карый алды. Икенче бер бүлмәдә төрле халыкларның киемнәре белән танышырга, өченче бүлмәдә төрле халыклар биюләрен өйрәнергә була иде. Актлар залында иртәдән кичкә кадәр төрле телләрдә җырлар җырланды, шигырьләр укылды, биюләр күрсәтелде. Гомумән, бу көнне университетта бер генә дә күңелсезләнеп яки аптырап йөргән кеше булмагандыр. Барсы да нинди дә булса чарага җәлеп ителде, нинди дә булса конкурста катнашты. Балалар да, студентлар да, башка катнашучылар да фестивальдән канәгать калулары турында белдерделәр. Иштручылар эшен югары бәяләделәр. Шараның дәвамлы булуын теләделәр. Омскиның 14-нче мәктәп укытучысы Гөлсинә Әхмерова фикерен тыңлыйк.
Мин бу фестивальга үземнең укучыларымны алып бардым. Рус балалары да бар, татарлары да. Шарадан кайткач та шалтыраттылар. Интернет белән дә үзләренең хисләрен әйтәләр. Ул аларга зур бәйрәм булды. Күрәсәң, бәйрәм күрмәгән балаларма дип шәһәрдә торалар бит инде. Алар төрле чараларда катнашалар, кружокларга йөриләр, башка шәһәрләргә чыгалар. Ләкин бу аларга көтелмәгән ачыш булды. Менә бер кызымның әйтүе буенча, то что извлекла я из этого мероприятия, то что мы такие разные, но все-таки мы похожи, и мы должны обмениваться традициями, узнавать друг друга, оказывать гостеприимство друг другу. Ведь когда-то очень-очень давно мы произошли от общих предков, которых разъединило время. Мне хотелось бы, чтобы такой фестиваль проводился каждый год, чтобы сближать людей разных по национальности, но так похожих внутренним миром. Будет 7-й класс укучысы Наташа Рыженкова. Менә бу баланың әйткән сүзләре фестиваль ни өчен үткәрелгән үзенең максатына ирешкәнлеген күрсәтеп тора.
Бәлшереч районы Үләнкүл авылының мәктәп музее мөдире Зәлифә ханым Рахмангулова да балаларның фестивальгә нык әзерләнеп килүләре, төрле номинацияларда катнашулары һәм чараны бәйрәм итеп кабул итүләре турында сөйләде.
Без күп номинацияларда катнаштык. Иң әһәмиятлесе Абдулла Тукайның 125 елына багышланган чыгыш иде. Балалар русча, татарча Абдулла Тукайның җырларын җырладылар, И туган тел, пар ат һәм башка җырларын. Бала белән күбәләк дигән инсценировка һәм Абдулла Тукайның шүрәлесен рус телендә инсценировка ясадык. Безнең презентация татарчылары, аннан соң татар халкының кием салымнары музейдан алынган сорау калфаклар күрсәтелер һәм лингвистические особенности татарского языка дигән чыгыш һәм безнең иң кичкенә катнашучыларыбыз Гөлләр ансамбле чыгыш ясады. Бу бәйрәмгә без бик тырышып хәзерләндек. Мондый бәйрәмләр бик әзәйгән икән дигән уйга килдек. Шундый бәйрәмләр бик кирәк икән безгә. Без күптәннән килеп караганыбыз юк. 300 километрны иртәнге сәгать 4-нче яртыдан торып балалар шунда килеп өлгерделәр. Настроение белән бит безнең Омскны күрмәгән балаларыбыз да бар. Барырга теләүче балалар бик күп иде. Зур рәхмәт менә моны оештыручыларга. Бит балаларны болай җыймыйлар күптәннән. Казак балаларының думбра уйнаганларын күреп бик әсәрләнде балалар, хайран калдылар. Немец, эстонец, коми, мордва халыгының чыгышлары да бик әйбәт булды. Мондый бәйрәмнәр бик кирәк. Нигә мондый бәйрәмнәрне эшләмиләр икән? Дуслыкка файдасы гына булыр иде дип уйлыйм мин. Һәм филфака зур рәхмәт алыш шушы бәйрәмне үткәргәннәренә.
Фестивальдә катнашкан башкалар да оештыручыларга рәхмәтле булуларын белдерделәр. Мондый чараның кабат оештырылуын сорадылар. Фестивальне оештыру комитетын җитәкләгән филология факультеты деканы Елена Глотова ел саен булмаса да, фестивальне алдагы елларда да оештырырга тырышырбыз диде.
Со студентами сядем, обсудим, и я думаю, мы примем решение, если не каждый год, хотя бы 2 года или в 3 года надо проводить.
Сания Мирхалеева, Азатлык радиосы, Омски.
Хәзер хөрмәтле тыңлаучылар, татар халкының иң газиз борынгы җырларын һәм биюләрен үз эченә керткән Хәзина мультимедия проекты турында түгәрәк истә сөйләшүне тыңларга тәкъдим итәбез. Аны Казан студиясендә Ремзил Вәли алып бара.
Күптән көтелгән көннәр килеп тә җитте. Сишәмбе көнне 26 апрельдә Абдулла Тукайның тууына 125 ел тула. Шул ук 26 апрель көнендә Татарстанда зур бәйрәм. Туган тел көне билгеләп үтелә. Кемгә ничектер, милли җәмәгатьчелек шул исәптән азатлык тыңлаучылары өчен бу дулкынландыргыч һәм изге бәйрәм. Туган тел, аңа мөнәсәбәт, аны саклау, яклау, үстерү һәр милләтнең иң җаваплы, иң зур мәшәкатьләреннән диергә була. Ана теле сабыйчактан ишетелгән беренче сүзләр, шул сүзләр белән бергә яңгырый торган моңлы авазлар ничек газиз булмасын, ничек ул дулкынландырмасын. Азатлык радиосының һәр якшәмбедә эфирга чыга торган аналитик тапшыруында менә шушы тел милли рухият турында булырга тиештер. Шушы бәйрәм, истәлекле вакыйгалар мизгелендә салкын акыл белән нинди мәсьәләләрне энә күзеннән үткәрергә соң? Нәрсә турында аналитик бәхәс корырга? Быел да андый мөһим мәүзуклар, ягъни темалар хәтсез. Соңгы 15-20 еллап милли демократик инхилап барган шакта нәрсәләргә ирештек без? Нинди казанышлар һәм нинди җитешсезлекләр бар? Сокланмыйча, кызмыйча, әлләни кайгырмыйча, аяк белән бөртекләрне кибәктән айрасы иде. Узган атнада Казан үзәгендә татар телен мәктәпләрдә укытуга каршы чыккан татар теле дәресләрен кимитүне таләп иткән рус җәмәгатьчелеге митингы оештырылды. Татарча укытуны милли мәктәпләрне саклауны таләп итеп пикетка чыккан татар оешмалары да булды. Кемгә зыяны бар соң ул татар халкы сөйләшә торган туган телнең? Күренүенчә, туган тел мәсьәләсе сәясәткә барып тоташа. Төрле провокациялар, югары урыннарга шикаятьләр ешаеп тора. Монысы инде хәүфле хәл. Авыр хисләр уятучы, шөбһәләрне көчәйтүче күренеш бу. Ләкин бәйрәм көннәрендә туган телебезне зурлаганда, бу турыда да уйланмыйча булмый. Татарстанда дәүләт телләре буларак татар һәм рус телләре билгеләнгән. 2 миллион татар яшәгән республикада татар теленең статусы, аны куллану гамәлләре турында уйланырга туры килә. Димәк, туган тел турында уйлану, туган тел бәйрәме гади бер вакыйга түгел. Бу турыда Азатлык радиосы һәр вакыт репортажлар, аналитик әңгәмәләр әзерләп торды, киләчәктә дә шулай булыр. Ә бүгенге бәйрәм алды тапшыруында без тыңлаучыларыбызга сюрприз, бәйрәм күчтәнәче тәкъдим итәбез. Ул да булса, хәзинә дип аталган мультимедия проекты. Бу DVD лазер тәлинкәсенә татар халкының иң газиз борынгы җырлары, биюләре кергән. Бүгенге аналитик сөйләшүдә менә шушы проектны гамәлгә куючылар үзләренең ни әйтергә теләгәннәрен, ничек итеп бу хәзинәне туплаганнарын сөйләп бирерләр. Туган тел, милли моңнар, халкыбызның иң кадерле хәзинәсе һәм аны тирәнтен белү аңлау җиңел эш түгел. Менә шушы бурычны үтәргә яңа мультимедия проекты ярдәм итәчәк. Сер итеп алдан ук әйтеп куябыз. Әлеге хәзинә дискларын татар яшәгән төбәкләрдән, милли җәмгыятьләрдән килгән гаризалар нигезендә бушлай тарату күз алдында тотыла. Шулай булгач, бу тапшыруны игътибар белән тыңлаганнан соң, нинди мөрәҗәгатьне кая җибәрергә икәнлеген белерсез. Аралашлы сифатында бу эштә Азатлык радиосының Казан бүлеге катнашыр. Шулай итеп, безнең студиядә кунакта Татарстанның җыр-бию ансамбленең хор җитәкчесе Венера Гареева һәм администратор Гөлназ Галиева. Рәхим итегез, Венера ханым.
Бу татар дәүләт җыр һәм бию ансамбленә түгел, мин бөтен татар милләтенең тарихы шушы кичкенә генә тәлинкәгә сыйып беткән дип әйтер идем. Чынлап та, тәлинкәгә архив материаллар да керде. 1960 еллардан бирле эшләнгән 50 ел язмаларда бар. Соңгы еллардагы 80-нче еллар, 90-нче еллар, 70-нче еллар. Чынлап та менә бу күзлектән караган вакытта бу ансамбльнең генә үткән чыры үткән еллары түгел, бу безнең милләтебезнең үсеше соңгы вакытларда менә 90-нче еллардан соң булган бигрәк тә күтәрелеше бөтенсендә менә шушы тәлинкәдә исбат ителгән дип әйтер идем мин. Башларга кирәк хәзинә чынлап та исеме җисеменә туры килә. Беренчедән сүз монда җыр бию турында гына сүз бармый, монда бит бара телнең саклануы турында да. Һәм шулай ук менә соңгы елларда нинди матур әсәрләр туган татар милләтендә. Чөнки хәтерлим мин 60-нчы елларда миңа шундый сорау биргәннәр иде. Мин ул вакытта музыка училищесында гына укый идем. Татар милләтендә тагы шушы чыккан ул җырлардагы матур җырлардан бүтән яңа әсәрләр чыкмас инде диделәр. Күрәсең, безнең байлык һаман да казыган саен тирәнрәк төшәбез, һәм тирәнрәк төшкән саен тагы да иң матурлары, иң алтыннары аста калган. Һәм шунлап та әйтер идем мин 70-нче, 80-нче, 90-нче елларда, соңгы елларда чыккан яңа әсәрләр, алар яңа әсәр безнең өчен генә. Алар элек-электән, борынгыдан сакланып килгән җырлар, алар ниндидер безнең бөек борынгы әби-бабаларда сакланып калганнар. Һәм менә шушы фольклорны җыючы теоретиклар дип әйтегендә без аны композиторлар, һәм алар барсы да менә шушы әсәрләрне кайызлап яңадан чыгардылар. Менә шундый әсәрләрнең берсе әйтер идем мин соңгы елларда чыккан җырларга килгән вакытта. Менә без Җәүдәт Фәйзинең электән үк язып алынган әсәре булгандыр инде ул. Усаккайлар әсәре. Кара урман. Менә без кара урманнарның бик күпләрен беребез. Иске кара урман, яңа кара урман, кара урман, урман һәм менә Зәйтүнә Аксян башкаруында безнең тагы иске кара урманыбыз бар. Ул әсәрләр күптән яңгырамаган, аларны халык белмидер. Шуңа күрә менә бу хәзинә дигән сүз ул яңадан яңа байытылып килә. Чөнки чынлап та халыкның иҗаты шул кадәр иксез чиксез. Әле безнең йөреп битмәгән Новосибирск өлкәсендәге Барабинск далаларында әллә инде авыллар барлыгын беләбез. Әле алардан җыелып битмәгән бик күп әсәрләр бар. Җырлар, биюләр һәм нәләр барсы да киләчәктә яңадан яңа тулыландырып шушы яңа өстәлләр дип ышанам. Хәзинә тәлинкәсенә килгән вакытта анда башланып китә сүз. Безнең бик Тукайыбызның шушы халык җырлары, халык иҗаты турында әйтелгән иң бик, иң кадерле сүзләреннән. Белмим тагын инде милләттә бар микән андый сүзләр. Ул төрле телләрдә әйтелә торгандыр. Бәлки минем үз милләтем булганга, үз телем булганга күрә ул бик матур яңгырый. Ул башланып китә. Халык җырлары безнең бабаларыбыз тарафыннан калдырылган иң кадерле, иң бәһәле бер мирастыр. Халык җырлары халкымыз күңелен һич тә тутыкмас вә күгәрмәс саф вә раушан көзгеседер. Чынлап та нинди генә гасырлар булмасын, нинди генә сугышлар булмады, нинди генә авырлыклар килмәде, табигать фаҗигаләре, менә бу халык иҗаты, халык җырлары, халык биюләре, халык көйләре, алар барсы да халыкның күңелендә саклана. Һәм хәзерге көндә менә бу хәзинәне чыгаруның төп максаты да менә шушы байлык бездән соң килгән буынга калдыру һәм үсә торган яшь буынга аларны үзгәртмичә чын дәрәҗәсендә моңлы итеп башкарыла торган итеп аларның сүзләре халыкка җитәрлек кешенең күңелендә мәңгелек калдырырга итеп саклау өчен чыгарылган тәлинкә бу.
Хөрмәтле тыңлаучылар, сез Азатлык радиосы дулкыннарында Хәзинә мультимедия проекты турында әңгәмә тыңлыйсыз. Сөйләшүдә җыр бию ансамбленең хор җитәкчесе Венера Гареева һәм администратор Гөлназ Галиева катнашалар. Әңгәмәне Римзил Вәли алып бара.
Биюләргә килгән вакытта, биюләр безнең бөек балетмейстерларыбыз Гайтагиров иде, Клим Муллин, Гаскаров. Менә алар безгә бик зур байлык калдырдылар. Һәм әйтеп китәргә кирәк, 70-80 елларда килгән хәзерге вакытта яшь балетмейстер дип әйтә алмыйбыз без аны, Раила Гарипова. Менә аның әсәрләре, аның куелган биюләре. Мин шулай ук менә зур милләтебезнең хәзинәседер дип әйтергә мөмкин. Чөнки менә кызлар биюе, менә соңгы елларда иҗат иткән Көмеш Беләзек, шулай ук кызлар уены, менә аның бик күп биюләре хәзерге көндә ансамбльнең репертуарында һәм алар миңа калса бер вакытта да менә элек вакыттагы иҗат ителгән шул бик балетмейстерларның әсәрләре белән бер рәттән безнең халыкның күңелендә сакланыр һәм алар шулай ук үсеп килә торган яш буын, биючеләр, профессионал булсынмы ул, үз эшчән булсынмы, алар һәр вакытта бу әсәрләргә кире кайтырлар. Чөнки алар чынлап та чын музыкасы белән дә, үзенең бию килеше белән дә, алар барсы да халыкның чын рухын, чын моңын алар тәшкил итәләр. Һәм алар менә кертелгән шушы хәзинә тәлинкәсенә. Әйтеп китәргә кирәк шулай ук костюмнар мәсьәләсендә дә. Менә бу тәлинкәгә кертелгән костюмнар монда төрле чырныкы бар. Анда безнең бик борынгы чырдан калган, археологик эзләнеп табылган гына, архивларда гына сакланган костюмнарыбыз да бар. Һәм шулай ук анда бар хәзерге вакыттагы сушы заманга әзрәк кенә үзгәртеп эшләнгән костюмнар да бар. Чөнки чынлап та тормыш бит ул музей түгел, ул һаман саен үзгәреп тора. Һәм шулай ук булган әсәрләрне ничектер җырларны әгәр дә без яңа гармония белән ничектер заманча әйтеп үзгәртсәк, шуңа карамастан аның көйләре үз урынында кала, телен үзгәртмибез. Чөнки чынлап та чын моңы, чын теле алар сакланып калырга тиеш. Әзрәк кенә замандаштыру, ул шул гармония белән әз генә формасын үзгәртү белән генә булырга тиеш. Шулай ук менә костюмнар мәсьәләсенә килгән вакытта, анда безнең иң байлыгыбыз булган чулпылар, күкрәкчәләр, алар татар халкының ни дәрәҗәдә зур зауыклы, ни дәрәҗәдә зур бай милләт булганлыгын күрсәтәләр. Һәм алар шундый зур зауык белән эшләнгәннәр, алар көмеш скан дибез. Ул миңа калса акварель белән буяган вакытта анда бит төсләр аерым әйтеп тә булмый. Әмнә караган вакытта аның матурлыгын менә күзне чагылдыра торган. Ничектер караганның соңында күз чагыла, чөнки анда табигатьнең бөтен бүтін матурлығы, бүтін түсі, бүтін формасы ясалған. Мына шулай ук біздің мына көкрекшілерде, шолпыларда, шулай ук тәңкелерде, олар барсында да шушы біздің байлығы сақланған. Шулай бу байлық матурлыққа мен әйтер едім, шушы зонының, мына әгәр дә біз Татарстанда яшибез икән, шушы Татарстанның үзенең табигаты, аның матур оккайынга ошаган, аның кыярларына ошаган, төрле матур яфракларына ошаган бүтін рәсемнәр шушы орнаментлар барса да шушы шулпларда күрсәтелгән. Һәм менә булар тоже безнең шушы хазине тәлинкәсенә кертелгәннәр. Әйтеп китәргә кирәк шулай ук оркестр мәсьәләсендә. Оркестрда безнең яңгыр скрипка, курай, кубыз. Менә булар безнең элек-электән килгән борынгы инструментларыбыз. Кайр вакытта шундый сүз йөри. Дин кымашаулаган, белмим, бәлкем ачыктан-ачык, чөнки мусламан халкы бик ачык йөз белән теге шәрәк килеш йөрмәгән гомер буе. Ул капланган булган, һәм шулай инструментлар да шулай булна карамастан, мин менә хәзерге көндә горурланып әйтә алам, безнең нәбу сакланып калган инструментларыбыз, алар шулай ук нинди генә шит ил оркестр булмасын, нинди оркестр булуына карамастан, анда алар үзләренең урынын табарга мөмкин. Чөнки һәр вакытта менә кубызны алган вакытта да ул төрки милләтләрнең барсында да яңгырый. Чөнки би кыргыз Қазақ далалары, шулай ук биек тауларда да яңгырый ул, һәм шулай ук калмык илләрендә дә, менә бөтен җирләрдә безнең шушы Тува илләрендә шушы безнең инструментларыбыз яңгырый. Ул инструмент шул милләтенә карап формасын гына үзгәртергә мөмкин, әз генә формасы да күп үзгәрә алмый, чөнки ул теге тел язычковый дип атала, менә шундый инструмент, тел инструменты. Ул иреннәргә куелып, теге уйналыла торган инструмент. Ул безнең бик зур байлыгыбыз, чөнки анда менә тыңлаган вакытта ул кубызның яңгырашында анда ниндидер зур дала яңгырашы да бар. Татарстанның матур киң урманнары да яңгырый анда. Шулай ук Урал тауларында яңгырый, чөнки ул башкортларга да хас. Менә бу бүтүнесендә үзенә җыйган инструмент. Кызыксынган кешегә менә бу хазине тәлинкәсендә алар барсы да күрсәтелгән. Шуны әйтеп китәргә кирәк, җимаплы, бу хазине тәлинкәсе безнең ул методик материал булып та тора. Беренчедән, әгәр дә без аны күңелебез өчен, милли рухларны тыңлар өчен, милләтнең рухы, моңы белән танышу өчен тыңласак, шулай ул методик материал булып тора. Әгәр дә менә әз генә музыкага ниндидер өлеше кергән, нинди шөгыльләнгән кеше, әгәр дә ул хәзинәне алып карый икән, андагы булган юнәлешләр белән, андагы бию рәвешләре белән бергә өйрәнергә мөмкин. Андагы инструменталь музыкантларны, музыканы тыңлап, кирәк булган вакытта аңа шатып уйнарга һәм аларны кабатларга мөмкин. Ә җырларга килгән вакытта анда җыр өлкәсендә бөтен безнең менә нинди традицион юнәлешебез бар? Мәсәлән, бәйетләр, озын җырлар, кыска җырлар, такмаклар, мөнәҗәтләр барсы да менә шушы хәзинә тәлинкәсендә ачык итеп күрсәтелгән һәм алар турында сөйләнеп тә бара. Һәм шулай ук менә сөйләнү генә түгел, анда менә бу әсәрләрне өйрәнгән вакытта чит ил кешеләре дә, әгәр дә игътибарлан тыңласалар, менә монда күрсәтелә безнең татар алфавитына гына хас булган ә, э, у, не, же һәм менә бу хәрефләрне ничек итеп җырларга кирәк. Һәм алар кушылган вакытта ничек итеп җырланалар барса да, менә шушы тәлинкәдә алар исбат ителгән. Һәм менә бу тәлинкә матурлык ягыннан шулай ук мин аны зур уку әсбабы дип әйтерем. Чөнки күп якта җырларга теләүчеләр бар, бирүгә теләүчеләр бар. Телевизордан карап кына ниндер секунд ичендә улай берне өйрәнеп булмый. Ә менә бу тәлинкә безнең Зоклап аны өйрәнергә мөмкинлек бирә.
Хөрмәтле тыңлаучылар, сез Азатлык радиосы дулкыннарында Хәзинә мультимедия проекты турында әңгәмә тыңлыйсыз. Сөйләшүдә җыр бию ансамбленең хор җитәкчесе Венера Гареева һәм администратор Гөлназ Галиева катнашалар. Әңгәмәне Римзил Вәли алып бара. Татар дәүләт җыр һәм бию ансамбленең хор җитәкчесе Венера Гареева хазине дип аталган яңа лазер тәлинкәсен дидя язманы менә шулай итеп моғып, тәфсилләп аңлатып бирде. Әлбәттә, бу язмаларны карыйсы килә һәм азатлыкның интернет сәхифәсендә дә аның үзекләре күренер. Сурысы килә тагы. Әйе, Җирхан Бирү ансамбле үзе ул татар милләтенең һәм Татарстанның визит карточкасы. Аның бер милләттәшебез Америкадан кайткан Җинәт Чапаныгылы гомер буе читтә яшәп тә, килгәч Казан мәдәният үзәгендә аппак теге рәт зәңгәр шәлләр чыккачтын видеосын тота алмый җылап карады. Шулай итеп, ничектер шулай иң нискә кылы милләтебезнең. Бу билгеле, ләкин хәзерге заман глобализация, шоу-бизнес бар, һәм сәүдә коммерческий сәнгать бар, һәм хәзерге эстрада үзен үзе каратып, зур концертлар оештырып, һәм тамашачы ял итәргә йөри, күрәсең, җаны белән эшләргә түгел, ял итәргә. Ә мондый сәнгатькә нинди ярдәм белән ничек итеп бу проектны гамәлгә куя алдыгыз? Эстрада һәм хәзерге шоу-бизнес сәнгатенә караганда незбирегрәк һәм хәтта яшәү ягыннан зәгыйфрәк бу шундый бик авыр хезмәтне башкарганда, әлбәттә, бюджет кешеләре эшләгән инде моны. Бу хәзинәне хәзер халыкка тәкъдим итү тарихын сөйләгез әле. Администратор Гөлназ Галиева.
Билгеле, мондый зур проектны тормышка ашырыр өчен матди ярдәм кирәк иде. Хәзер инде бер кеше өчен дә сер түгел, күп кенә грантлар безнең дәүләт өлкәсеннән әзме-күпме сәнгатьне үстерер өчен грант. Бу Татарстан гранты түгел, бу Рәсәй гранты, Рәсәй президентының махсус гранты төрле төбәкләрдә яшәүче милләтләр өчен, аларның милли культураларын үстерер өчен уйлап чыгарган гранты без заявкабызны бер ел элек биргәнек, җиңеп чыктык һәм менә безгә берлешә акча килеп төште. Без үзебезнең татар халкының культурасын, сәнгатен, әдәбиятын менә монда ничектер инде үзебезчә туплап чыгарырга дип уйладык. Күптән монда уйлар, фикерләр бар иде. Менә бүгенге көндә шундый мөмкинчелек туды. Ни өчен без аны шундый диск формасында чыгардык? Чөнки бүгенге көндә яшьләр өчен, бу күбрәк яшьләр өчен кызык булыр дип уйлыйм. Безнең ансамбльнең тарихына таянып эшләнгән бит инде ул. Һәм яшьләр, алар күпчелек интернет белән кулланалар, алар күпчелек DVD карыйлар. Менә мәсәлән, кайсыдыр бер төбәктә, бер авылда яшәп яткан, иҗат итеп яткан ниндидер бер балаларны биергә, татарча биергә өйрәткән билетмейстер өчен бу алтын хәзине. Чөнки анда бию мәсьәләсенә килгәндә, безнең Раиля ханымыбыз, баш билетмейстерыбыз, татарның хатын-кыз бию ысулларына өйрәтә, ират биюенә өйрәтә, парлы биюгә өйрәтә, аннары төрле төбәкләрдә яшәүче татарларның биюләренә алымнар күрсәтелгән анда. Мәсәлән, Башкортстанда яшәүче татарлар, Астраханьда яшәүче татарлар, Сибир татарлары, Касым татарлары, аларның Крешин татарлары, аларның анда бию алымнары гына түгел, костюмнары да күрсәтелгән. Җырга килгәндә, анда хәтта ноталар белән тасвирлап бирелә. Менә безнең Венера Хасан, ул анда сөйли, безнең җырчыларыбыз җырлап-җырлап күрсәтәләр. Анда барсы да мисаллар белән күрсәтелгән, аның ноталары да бар әле, анда ноталар да бирелә. Бу видео диск кына түгел, компьютердан карап өйрәнә торган. Аның бит әле CD дискысы бар, ике дисканда. CD дискта безнең борынгы җырларыбыз, аннары костюм мәсьәләсендә менә анда бик уникаль кадрлар бар. Махсус безнең милли музейебез белән сөйләшеп, аларның архивларына төшеп, шып-шын безнең әби-бабайларыбыз кигән шитекләрне ачып күрсәтеп, алар аны хәтта үзләренең выставкаларына да менгермиләр, чөнки ул шитекләрне саклар өчен ниндидер махсус температура кирәк аңа. Менә безгә моны күрсәтер өчен алар ачып күрсәтеп барсында, хәтта мин уйлыйм, менә берәү укытучы татар халкының әдәбияты турында ачык дәрес бирә икән, балаларга менә шуны кабызып бик күп яңалык бирә ала ул. Бу Казан музеена барып кайткан шикелле була. Менә безнең бу интервьюдан соң күп кешедә бәлкем сорау туыр, төрле төбәктә яшәүче татарлардан. Бу дискны каян алырга була? Без моны бушлай бирәбез. Бушка заявка гына бирегез. Заявканы безнең сайтка кереп...
Аерым кешеләрме, оешмалармы, мәдәният ошаклармы?
Әй, аерым кешеләр дип әйтә алмыйм инде, бу күпчелек оешмалар өчендер. Менә автономиялар өчен, төбәкләрдә яшәгән татарлар өчен, бөтен ил буйлап яшәгән татарлар өчен. Инде мәсәлән, каенда булса шалтыратып, бик кирәк иде диеп заявка бирәсез икән, билгеле, без сезгә дә җибәрәчәк, шул кешегә дә аны. Ни өчен заявка? Аңнагыз, без грантны аткач, безнең бит хәзер дәүләт анда хисап тотасыбыз бар. Без дә менә бу хатларыгызны, сезнең җибәргән заявкаларыгызны күрсәтеп, аларга җавап бирәчәкбез дәүләт алдында.
Бу язмаларны Азатлыкның интернет сәхифәсендә аерым-аерым урыннарын куйсак, яки яңгыратсак, ул авторлар хокукы ягыннан беренче зәрәрле булмасмы?
Юк, юк, булмас. Аннары аны безнең сайтка кирип карарга да була. Без аны кисеп-кисеп куйдык, сразу әйтәм, кисеп куйдык. Ильшчә генә күрсәттек. www.tatans.com шул сайтка кереп карарга мөмкин аны изекләрен. Аннары заявка җибәрергә кирәк. Безнең анда адресларыбыз бар, ансамбльнең адреслары. Заявка килгәннән соң без билгеле менә мөмкинчелек булган кадәр төрле-төрле төбәкләргә бу дискларны җибәрергә риза, хәтта телибез. Безнең монда килү максатының берсе менә шул иде.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, Хазина мультимедия проекты Татарстанда 26 апрельдә үтә торган Туган тел бәйрәменә бик зур бүләк. Аны соратып алу өчен милли мәдәни җәмгыятьләр җырбыю ансамбленә һәм Азатлык радиосы аша да гариза җибәрә алалар. Әйткәнебезчә, федераль грантка әзерләнгән DVD тәлинкә бушлай таратыла. Әмма аның саны чикле, әлбәттә. Һич югы татар клубларына, радио-телевидение студияләренә, мәдәният үзәкләренә, Русия төбәкләрендә мәдәни чаралар үткәрүче татар мөхтәриятләренә итәр. Оларга берәр генә булса да хәзинә оларга мөмкин булыр. Языгыз, шалтыратыгыз. Шуның белән тапшыру тәмам. Анда Венера Гареева һәм Гөлназ Галиева катнаштылар. Әңгәмәне Лимзил Уәли алып барды.
Аллаһу акбар.
Программабыз азагында сезгә дини сәхифә кысаларында Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен тәкъдим итәбез. Алар белән сезне Хәйреддин Садик таныштыра.
Ассаламу алейкум, газиз милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Соңгы илаһи китап Коръән кешелек дөньясына 1400 елдан бирле якты юл күрсәтеп килә. Ислам пәйгамбәре Мөхәммәд галәйһиссәләм бу китап хакында боларны әйткән. Коръән Алла китабыдыр. Ул китапта сездән элекке кавемнәрнең тарихы, сездән соңра киләчәк кавемнәрнең хәбәрләре һәм үз арагызлагалар хакында хөкемнәр бар. Коръән тугрыны кәкредән аеручы бер китаптыр. Ул мәгънәсез нәрсә әйтмәс. Ул хикмәт иясе Алланың сүзләреннән гыйбарәттер. Ул тугры юлны күрсәтә. Явыз фикерләр аны һичбер рәвештә хак юлыннан аера алмас. Телләр аны бозалмас. Галимнәр аны укып, мәгънәсенә төшенүдән туймас. Аның вакылларны таң калдырган мәгънәләре һич төкәнмәс. Аның үлчәүләре нигезендә сүз әйтүчеләр дөрестлекне әйтер. Аның кагыйдәләре нигезендә яшәүчеләр бәхетле булар. Аның белән хөкем итүче гадел булар. Кешеләрне Коръәнгә чакыручы хак юлга чакырадыр. Ислам пәйгамбәре Мөхәммәд галәйһиссәләм Коръән хакында әнә шуларны әйткән. Инде бу хадискә күрә Коръәнне тик уку гына җитми. Аның мәгънәсен дә аңларга кирәк. Без менә шушы максаттан чыгып, сезгә кайбер Коръән аятларын укымакчы һәм мәгънәләрен аңлатып бирмәкче булдык. Бүгенге тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга Коръәндәге кыска сүрәләрдән Мәгун һәм Кәүсәр сүрәләрен тәкъдим итәбез. Мәккәдә ингән Мәгун сүрәсе 7 аяттан тора. Мәгун сүзе зәкәт бирү һәм бер әйберне әманәт бирү аркалы кешеләргә ярдәм итүне аңлата. Бу сура ислам динен инкар итүче, мохтаҗларга ярдәм бирмәүче кешеләр хакында ингән. Хәзер Төркия диния нәзарәтенең элекке башлыгы Таяр хәзрәт сезгә бу сураны укып бирә.
بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون
سز ماغون سورة تنغلادغس Хазыр инде Әл-Итқан исемле татар тәфсире нигезендә бу сураның мәгънәсен аңлатып бирик. Бу сураны мәрхәмәтле Алла исеме белән башлыймын. Әй Мөхәммәд, динне ялганга тотучы кешене таныдыңмы? Танымасаң, сиңа бәян итәмен. Ул ятимне каты күңел белән кире кайтарып җибәрер. Һәм дә мискенне тукландырырга кызыкмыйдыр. Аңлатма. Мәккәле мөшриктәрдән Әбу Җәһил бер ятимгә апикон булган икән. Ул ятим ялангач хәлендә Әбу Җәһилгә килеп, үзенең малыннан кием бирүен үтенде. Әбу Җәһил ачуланып җибәрде. Һәм дә Вәлид улы Мугыйра исемле бер мөшрик бер вакытта дия чалган иде. Бер ятим ит сорап килде. Ул бирмәде. Бу ике аят алар хакындадыр. Бу аятләрдә ятимнәргә һәм мохтаҗларга карата шәфкатьсезлек, имансызлык билгесе итеп күрсәтелә. Улы газап бар, намазларын гафиллек сәбәпле укымаганларга, һәм дә рия белән, ягъни Алла ризалыгы өчен түгел, кешеләр күрсен дип укучыларга. Һәм дә и арасында йөртелә торган йомышларны тыючыларга. Ягъни балта, табак, иләк кебек нәрсәләрне бирмәгәннәргә һәм дә мохтаҗларга ярдәм итмәгәннәргә олы газап бар. Коръәндәге Мәгъун сүрәсенең мәгънә һәм тәфсире әнә шундый. Хәзер инде сезнең игътибарыгызга Кәүсәр сүрәсен тәкъдим итәбез. Мәккәдә ингән Кәүсәр сүрәсе 3 аяттан тора. Кәүсәр сүзе барлык хәерле нәрсәләрне һәм дәннәттәге бер елганың исемен аңлата. Хәзер Төркия диния назаратының элекке баштыгы Тайяр хәзрәт сезгә шушы сураны да укып бирә.
Бисмиллаһир рахманир рахим инна а'тайнакал кәүсәр фасалли лираббика ванхар Инна шаниъка хуал абтар.
Сез Коръәндәге Кәүсәр сурәсен тыңладыгыз. Хәзер инде Нугъмани исемле татар тәфсире нигезендә шушы сураның мәгънәсен аңлатып бирик. Бу сураны мәрхәмәтле Алла исеме белән башлыймын. Әй Мөхәммәд, тугрысы без сиңа бик күп хәерле нәрсәләр бирдек. Ягъни пайгамбарлык дәрәҗәсен, зур белем, күркәм хылык һәм ахиретдә Кәүсәр елгасын бирдек. Ул елга сиңа һәм үммәтеңә хастыр. Шулай булгач, Раббың ризалыгы өчен намаз укы һәм ятимнәрне вә факирләрне ашатыр өчен корбан чал. Тугрысы, сине әбтәр дип кимсетүче дөшманың үзе әбтәрдер. Ягъни аларның нәсәле бетүчедер. Аңлатма. Мөхәммәд галәйһиссәламның ир балалары үлеп бетүләре сәбәпле Мәккәле мөшриклар Мөхәммәднең ир балалары калмый, нәсәле бетә, куйрыксыз дип килгәннәр. Бу сура шул хакта инде. Мөхәммәд галәйһиссәламның нәсәле дә һәм үммәте дә бетмәде. Коръәндәге Кәүсәр сурәсенең мәгънә һәм тәфсире әнә шундый. Бүгінгі Құрәннән аятлар һәм мәғнәләре деген тапшыруыбыз шуның белән тәмам булды. Киләсе тапшыруыбызда яңадан ұшырашқан шығахәтле Алланың сәләме, мәрхәмәте һәм бәрәкәте сезнең үстегездә булсын, мөхтәрәм диндәшләр.
Сез Құрәннән аятлар һәм аларның мәғнәсен тыңладыгыз. Моны сезнең өчен Хайреддин Садиқ әзерләгән иде. Хөрмәтле тыңлаучылар, шуның белән тапшыруыбыз тәмам. Бүген яңгыраган язмаларны сез безнең интернет сәхифәбездә дә укый да тыңлый да аласыз. Аның адресы www.azatlik.org. Шулай ук фикерләрне Азатлыкның Казан бюросына да шалтыратып җиткергә мөмкин. Телефон номеры 5705247. Казан бюросы Горький урамы 8-нче йортта урнашкан. Бүген сезнең белән Прага студиясында Ландыш Харасова булды. Киләсе очрашуларга кадәр исән-сау калыгыз.